Assalamu alaykum, Rabia xanım, qanday ahvalingiz?
Yaxshi bo'lam, rahmat.
Biz Sorbetlerden Uyghur ilida milliy bo'lgunchilikka qarshi turish siyosiy yurish harakatining qayta qo'zg'alganligi haqida nurg'un xabarlarga ega bo'lgan to'q. Shu qatorlik uchurlarda asosiy bu qitimliq uyg'unishningki, ya'ni siyosiy yurish harakatining qaratmilig'ining asosan milliy bo'lgunchilik harakatlarini so'kish, olimpik oldi keyinda Uyghur ilida yuz bergan voqealarning o'sha terrorizm hujumlari ekanligini to'nib yetish qatorliklarning asosligi shu sizni, ya'ni Robiya Qodirni so'kish deb, ya'ni sizning ta'siringizni tozalash harakatini qo'zg'agan o'xshaydi. Endi siz bu qitim Xitoyningki maxsus, ya'ni Robiya Qodirni so'kish degan temalarda bu siyosiy uyg'unish harakatini qo'zg'aganligiga nima sabab deb qaraysiz? Nima uchun mushtaq bir harakatni qo'zg'agandi?
Ayt yaxshi bo'lam, bugun intayin yaxshi vaqtda, intayin ahamiyatli Uyg'ur uchun eng qimmatli bir minutlarda tarixda mustaqil davlat bo'lgan va mustaqillik bayrog'ini chiqargan bir kuni meni intervyu qildingiz. Ayt, men xushalman. Oldi bilan tun dunyodagi Sharqi Turkiston xalqining, Sharqi Turkiston davlatining qurilib bayrog'ining lapildigan kunini tabriklayman bayramini va bizning oshu mustaqil bo'lgan kunimiz Sharqi Turkiston davlatining qurilgan kunining yana tarixda asliga qaytib kelishni umid qilaman va shuningga tilakdoshman va shuning uchun kurash qilayotgan barlik qarindoshlarimga salom yo'llayman va ularga Allohdan madad tilayman. Bizning davlatimiz o'zingizdan xabari va 33-yili 44-yili mustaqil bo'lib o'zining bayrog'ini lapildatgan, bizning xalqimiz o'z davlatini shiddatimush asar ichida qurgan, lekin uningga Stalin, Mao Zedong degan qatorliq siyosiy sodlar bilan bizning xalqimizning qurgan davlatini, bizning asliga keltirgan davlatimizni yutib ketib, hozirgacha mustamlakaning dardini tortyapmiz. Bizni mustamlaka qilganlar biz bilan inoq o'tish yoki bizga bir bizni odam qatorida ko'rish yoki yashash emas, bizni yer sharida millat sifatida yo'qotib yetish ham bostirish va irqiy kamsitish har xil usullar bilan hozirgacha Uyg'ur xalqi hech qanday tarixda boshqa millatlar totib boqmaganlar, uningdan ortiq azob uqubatni totib otmoqda. Mening xalqimning tinchligi, xalqimning orzusi, taqozosi meni bu yerga olib chiqdi. Demak, men Uyg'ur xalqiningki bir odamdek yashashi uchun va o'zimning millatimning va hujayramning odamdek bu dunyodagi boshqalar bahrman bo'lgan erkinlikdan bahrim qilish orzusiga, xalqim shu orzuni qilayotgan orzuga yetish uchun men va mening atrofimdagi butun dunyodagi sabdoshlarim shu faoliyatni olib boryapmiz. Xitoylar uning bu harakatni boshlashi xalq uyg'unib ketdi. Yolg'iz Uyg'ur xalqi emas, hatto Xitoylar o'zini bezor bo'lib Jungo hukumatining ichi allaqachon qandoqdir bir qorong'ilikda yuzlanganligi uchun hozir jalmush paytda tashqi vaziyat va ichki vaziyatning birlashib Uyg'ur xalqi o'zining erkinligini qo'lga ilish bosqichi nihoyatda yaqinlab qolgandek his qilib qo'rqib ketib bu harakatni boshlayapti. Ham Uyg'ur xalqini yana bir qism bostirish epamoqchi. Uyg'ur xalqi har xil usullar bilan o'zining erkinligi, o'zining odimiyligi uchun kurash qilib keldi. Lekin Xitoy hukumati Uyg'ur xalqiga tinchlik bilan qon kurashlardimi? Tashviqat bilan qon kurashlardimi? Hammasi terrorchilik, bo'lgunchilik o'xshamagan ismlar bilan bostirib, otdi, chopdi, turmaga soldi. Olimpikning oldiganda Uyg'ur xalqini yana bir qitim yer sharidan yo'qotish fursatiga erishdim deb Xitoy hukumati olimpikning tinchligi uchun deb turib, begunoh xalqni erkinlik bermay osh o'zining siminida, o'zining makonida musofir qilib, ko'gayadi tutib opirib turmaga tashladi. Butun xalqning pasportini hammasini yig'ib oldi, dunyoga chiqish erkinligini bekor qildi. Butun xalqning qizlarini atkatdi, xalqning tilini to'xtatdi. Xalq hech qaysiga bardoshlik berolmagandekin o'z erkinligi bilan tinchlik bilan etbog'an faoliyatning hammasi imkoniyat bo'lmagandekin uning yo'l bermagandekin xalq yana o'zining erkinligi uchun o'xshamagan usullar bilan yo'llarni tanlab oldi. Shuning bilan Xitoy cho'chib ketdi. Dunyoni oldab oldiyanmidi? Dunyo bular terrorist, bularning harakati terrorist harakat debdi. Dunyo Uyg'ur xalqining o'z haq huquq uchun eprayotgan kurashlarini tonib ketdi. Shu Xitoy hukumati hozir Uyg'ur xalqining o'zini oldab va o'zining og'zi bilan o'zini man jinoyatchi deb tutib berishi va o'zining erkinlik talablarining hammasini terrorist va o'zining erkinlik talablarining hammasini biz bo'lguncha bo'yniga oldirib o'zini o'ziga so'zlatkizib turib tutish yonib tutish harakatini boshlash uchun shunday qildi. Biz Uyg'ur xalqi Xitoyning bir parcha zaminini bilib olaylik deb aytmaymiz. Mayli Tibet xalqi bo'lsin, mayli Uyg'ur xalqi bo'lsin, o'zining ziminini qo'liga qaytirib olish talabi bu bo'lgunchilikka kirmaydi. Xitoy bilan birga yashaylik, tinch yashaylik deydigan imkoniyatni qo'ymaydi. Xitoy hukumatı bilan Xitoy xalqi bilan yashasa, ularga bir kun xotirjamlik, bir kun tinchlik, bir kun erkinlik bo'lmaydiganligi ko'zi yetganlik uchun xalq o'zining tanlash yo'lini tanlab oldi. U erkinlik yaxshilari hech qachon Xitoy ularga terror degan qalpoqni kaydiramaydi.
Rabiyada, endi Xitoy hukumatining bu qitim kanit yeza oilalarga chiqirib, Rabiya qadrini so'kish temasida shu ugunishni boshlab turdi. Biz buning ta'siriga qanday qaraysiz?
Xalqaroda bizning aytgan haqqoniy harakatimizning eng yuqori palliga chiqqanligi. Xalqaroda bizning aytgan haqqoniy harakatimiz xalqning qalbi bilan tutashdi. Xalq bizning haqqoniy harakatimizga intizor. Xalq bizning haqqoniy harakatimizni to'lib ketdi. Hatto Nurbekirning o'zigacha turmidi yetibotganlarigacha yechimini bilmaydigan savodsizgacha bizning har bir harakatimizning qalbisining minutini kutib turibdi. Xitoy shuningdan cho'chib ketdi.
Endi Rabiyada, sizning ta'siringizni xalq uchun tozalamoqchi bo'layotganning o'zi xalqqa haqiqatan ta'siringizning kuchliligini isbotlab berganda.
Aytdim-ku, yuqorida aytganda xalqning erkinlikka bo'lgan taqozosi men bilan tutashdi. Mening ismim xalqning erkinligiga aylanib qoldi. Rabiya Qodir onamiz cho'qimush erkinlikning beshida turdi. Keladi bir kun degan bu narsani shuyman deydi. Uni shuyish mumkin emas. Musha harakatni dastak qilib turib, xalqni texmi qo'qitib, mening ismimni og'ziga olmaydigan, meni o'ylamaydigan xalqning og'zida jigizalaydi, u xalqning yurgini kesib tanmaydi. Xalq minsi o'yib etmaydi. Chunki hozir meni o'zi tillayotgan bilan balkim Nurbekirni ishida mingni operin o'qib o'tgandi balam. Nurbekirga men salom aytaman. Meni u tillab ketgan bilan Uyg'urlarning erkinlik harakatini butun dunyo qo'llab ketgachga, demak, meni tozalash harakatini orqali, mening ismimni bano qilish orqali Olimpikning oldi kaynidagi terrorist harakatini tuninglar, o'zinglarni o'zing terrorist deb tunu, tutqunimni o'zi tutib, gunohsiz etib, gunohsiz so'lab, ya'ni xalqqa majburiy tinglatganga. Men butun dunyodagi Uyg'ur xalqiga salom aytamanki, u mening ismimni Uyg'ur xalqining qalbidan u juyib etmaydi. Uyg'ur xalqining ozodlik orzusini mu Xitoy hukumati hargiz juyib etmaydi. Uyg'ur xalqining har qanday, har minut, har soat o'zining ozod ligini yotlab shuning uchun kurash apardi cho'qim biz g'alaba qilamiz. Men oxirida shuni aytib o'tmanki, bugun 12-chi islomni ayt xosiyatli kunda intervyu qildingiz, yana bir qatim aytaman. Bugun 12-chi noyabr Sharqi Turkiston xalqining mustaqillik bayrog'i lapildigan va mustaqil ishqitim davlat qurgan kuni. Shuning uchun mushu jumhuriyat kuni uchun butun dunyodagi Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimni chin ko'nglimdan tabriklayman, mushu kunning salomini yo'llayman.
Rahmat sizga, Rabiya Xadir xonim.
Rahmat.